Sveiki gyvi, prie mikrofono Aurimas Perednis ir čia laida nesuklaidinami. Ko laukti ir tikėtis iš vakarų ir Rusijos įtemptų santykių? Ar situacija aštrės ir vis labiau primins šaltą į karą, o galbūt peraugs net ir į karštą į karą, ar visgi bus ieškoma galimybių, bus ieškoma būdų raminti įtampą. Kas laukia sankcijų Rusijai? Apie tai mes šnekėsime su mūsų tautiečiu, kuris šiuo sudėtingu metu kaip tik dirba Maskvoje, dirba Rusijoje, Europos Sąjungos ambasadoriumi Vygaudas Ušackas su mumis telefonu. Šį kartą tiesa mes jį pagavome Vašingtone, kur vyksta Carnegie centro ir Čikagos globalinių santykių tarybos diskusija ir ambasadorius Ušackas ten pakviestas pasidalinti savo mintimis apie tas dinamikas, kurias išgyvena Europos Sąjungos ir Rusijos santykiai, tuos amerikietiškus kalnelius, kuriais jie šiandien juda ir padeda amerikiečiams taip pat padėti susigaudyti, kas vyksta ir galbūt modeliuoti tam tikras pozicijas Rusijos kryptimi. Labą dieną, ponia Ušackai.
Labą rytą, Aurimas.
Pradėčiau gal nuo klausimo, jeigu galiu vienu žodžiu paprašyti jūsų ambasadoriaus apibūdinti, kadangi ir skaitot pranešimą apie Rusijos Europos Sąjungos santykius. Vienu žodžiu, kaip jūs apibūdintumėt santykius tarp Rusijos ir vakarų, tarp Rusijos ir Europos šiandien? Koks tas žodis būtų, koks labiausiai tiktų tiems santykiams?
Geras klausimas, vienu žodžiu sunku pasakyti, bet greičiausiai tai pasakyčiau, kad santykiai tokie yra įtempti. Įtempti santykiai.
Įtempimas, ta žodis labiausiai atitiktų situaciją dabartinę. Ar ta įtampa auga, ar jinai mažėja, kaip jūs mėgintumėt įvardinti tą situaciją dabar?
Na, žinot, iš patirties galim sakyti, kad kaip nebūtų gaila, bet kiekviena krizė, konfliktas ar karas, jisai turi tam tikrą laiko terpę, per kurią žmonės, paskiau, kaip nebūtų gaila, pradeda susitaikyti. Ne tai, kad susitaikyti ar ten pateisinti, bet priima kaip jau realybė, kuri yra šiuo metu. Todėl ir dabartinio šio vakarykščio sutikimo tikslas, kaip aš supratau, yra buvo ne tiek labiau kalbėti apie tai, kaip reaguoti į neteisėtus veiksmus ir aneksiją Krymo ir destabilizaciją, nes jau iš esmės yra priemonės yra priimtos ir sankcijos ir parama, ir Minsko susitarimai, ir parama Ukrainai, bet labiau buvo kalbėta apie tai, kas gyvyko pačioje Rusijoje, kaip pasikeitė pati Rusija per tuos metus ir koks turėtų būti vakarų atsakas į tuos santykius, kurie yra įtempti ir jie dar kurį laiką išliks, mano nuomonė.
Susitaikyti įmanoma?
Susitaikyti įmanoma, jeigu Rusija vėl gerbs tarptautinę teisę ir tuos principus, tačiau dabartiniai išryškėję skirtumai, kaip mes skirtingai vertinam dalykus, ne tik tai Ukrainos atžvilgiu, bet aišku, Ukraina tai buvo ryškiausia ir tragiškiausias pavyzdys, kai buvo pažeista suverenitetas teritorinės vientisumas, kuris ir konfliktas rytų Ukrainoje nusinešė jau virš 2000 žmonių gyvybės. Tai aišku, tai bus sunku susitaikyti su tuo, jeigu nebus atstatyta pilnai Ukrainos teritorinės vientisumas. Antras dalykas, ir apie ką mes kalbėjom, kad per pastuosius dviejus metus kaip niekad išryškėjo skirtumai, kurių vakarai ar tai nenorėjo, ar tai neįdėmiai iš tikrųjų vertindavo, bet skirtumai, kad Rusijos vadovybė nepuoselė tų pačių vertybių, kurias mes išpažįstam vakaruose, kad valstybės ir visuomenės piliečių ir valstybės santykiai, jie ganėtinai skiriasi, kai yra sumažinama galimybė opozicijai ir laisvai nuomonė reikštis ir be abejonės ir tie prekybos barjerai, kurie yra sukurti vakarų prekiams ir Rusijos rinka parodo, kad mes skirtingai vertinam ir prekybos galimybės. Bet tuo pačiu, aišku, ir apie ką buvo kalbėta, kad kai kuriais klausimais Rusija savo politinių statusų, geografinių, geopolitinių statusų, aišku, sukuria ir būtinumą su jais kalbėti, ar tai būtų Irano klausimas, ar dabar būtų Sirijos klausimas, arba ir tais išlikusiais ekonominiais ryšiais. be abejonės, ekonominių ryšių tamprumas jis yra žymiai didesnis europiečių su, su Rusija, nes mes esam geografiškai artimesni, mūsų prekyba yra 15 kartų didesnė negu JAV ir Rusijos ir, ir tokiu būdu 140 milijonų rinka jinai visuomet būdavo ir yra patraukli Europos verslininkams, kurie norėtų irgi taipogi stabilumo ir normalių santykių.
Kiek aš suprantu, jau stebint konkrečiai Europos Sąjungos Rusijos santykius yra, nežinau, koks žodis labiausiai tiktų apibūdinti, bet yra ir tam tikro nuovargio matyti požymį tiek vienoj pusėj, tiek kito ir girdisi Europos Sąjungos balsų, garsesnių balsų, kad reiktų galbūt sankcijas peržiūrėti, vienos šalis nori tą daryti greičiau, kitos nenori to daryti. Kaip jums atrodo vis dėlto, ambasadoriau, nes jeigu mes kalbame apie susitaikymą, pirmiausia, reikia norėti susitaikyti, reikia norėti kalbėtis, reikia norėti kažką keisti. Ar jūs to noro pastebit? Europos Sąjungoje mes sekam ir pasisakymus ministrų Rusijoje, čia irgi kai kurie liberalesni apžvalgininkai fiksavo, kad Sankt Peterburgo forume Putinas jau tam tikrus reveransus darė ir Amerikai ir galbūt susikvietęs buvo daugiau vakarų kompanijų, tai irgi ženklas, kad kažkaip nori keisti kursą. Ar jums tokių prielaidų tokiam galvojimui yra ar nėra?
Na, vat, įdomi pastaba, kurią norėčiau pasidalinti, kad tai taip savo, kad iš išvedės geriau matyti negu iš vidaus, taip. Tai vat, vakar amerikiečiai tikrai rėžė daug komplimentų Europos Sąjungai, suprantant ir mūsų geografinį artumą ir ekonominį ryšių tamprumą, kad vis dėlto Europos Sąjunga, nepriklausomai nuo galbūt, skirtingų požiūrių, kurie apspręsti yra istorinėmis aplinkybėmis tarp valstybinių santykių, vis dėlto per tuos dviejus metus parodė ryštingumą ir vieningumą, atsakant griežtomis sankcijomis į Rusijos nelegalius veiksmus Krymo aneksijos bei Ukrainos destabilizacijos klausimais. Ir tai amerikiečiai labai vertina. Ir tik paliūdė apie tai, kad nors yra skirtingi požiūriai, bet mes sugebam susitarti išlaikyti vieningą poziciją. Antras dalykas, tai bevionės, ne tik tai pavargimas, bet žinot, žmonės visada yra tokia jau natūra žmogaus, kad norisi pozityvų, norisi peržengti sunkumus ir kažkaip žygiuoti toliau. Na, aš stebiu tą diskusiją ir mano pareiga kaip Europos Sąjungos ambasadoriaus Rusijoje yra sakyti tiesą ir skatinti, jog Europos Sąjungos politikai, o jeigu klausimo nuomonės ir JAV politikai, vis dėlto realistiškai vertintų apie tai, kas vyksta pačioje Rusijoje ir santykiuose su vakarais. Ir todėl pirmiausia, aš ką raginu daryti ir pačius rusus raginu daryti, kad mes turime atviriau, nuoširdžiau kalbėti apie skirtumus. Apie skirtumus, kurie egzistuoja tarp mūsų. Yra fundamentalūs skirtumai. Apie ką aš kalbėjau. Ir visuomenės organizavimas, ir politinė sistema, ir laisvių teisių laikymas ir nesilaikymas, ir požiūrius į kaimynų valstybingumą, į prekybos, laisvos prekybos formavimą. Tai kai apie tai pakalbi ir atvirai visą tai įvertini, tai matai, kad yra visa eilė skirtumų, kuriuos mes turim įvertinti turėti menį, tuo pačiu būdu ieškant naujo tam tikro modus operandi, naujos realybės santykius su kaimynė, kurios izoliuoti ar nesiskaityti su ją tiesiog bus neįmanoma, turint omeny jos dydį, jos politinį svorį, ekonominį ir karinę galę. Todėl visų pirma, turim mes tirti savo principus, ką iš tikrųjų Europos Sąjungos užsienio reikalų ministrai, 28 Europos Sąjungos valstybių užsienio reikalų ministrai kovo 14 dieną apie tai kalbėjo ir sutarė, ir tie principai panašiai mastų ir amerikiečiai. O tai yra visų pirma, aišku, yra svarbu išlaikyti mūsų pačių vakarų valstybių ekonominį, politinį, socialinį atsparumą tiems iššūkiams, kuriuos metė neteisėti Rusijos veiksmai. Antras, tai yra stiprinti ir užtikrinti dabartinių NATO narių tame tarpe ir ypatingai Baltijos valstybių Lenkijos išorinį saugumą ir čia būsimėjai Varšuvos NATO samito sprendimai turės ypatingą reikšmę. įteisinant ir patvirtinant rotacinės pajėgas ir didesnį kiekį pratybų bei mūsų pačių karinį pajėgumą, apie ką amerikiečiai priminė taipogi, kad ne tik tais amerikiečiai turėtų rūpintis Europos saugumu, bet ir patys europiečiai turi skirti daugiau resursų ir mes dar iki šiol nesam pasiekę 2% BVP, apie ką mes kalbėjom prieš 11 metų stojant į NATO. Ir trečias tai yra be abejonės labai svarbus klausimas, suprantant, kad Ukraina irgi yra didelė valstybė, su ta našta, kurią jie prasineša iš praeities, neišnaudojant 25 metų galimybių ir su to korupciniu klanu, kurio jie turi apsivalyti, ir kad vakariečiai ir amerikiečiai ir europiečiai, tai yra mūsų interesas paremti Ukrainos modernizavimą, tiek ekonomikos reformą, tiek ir karinių pajėgų modernizavimą. Bei ketvirtas dalykas, apie ką kalbėjau, kada reikia iškoti ir sąlyčio taškų, ir tie sąlyčio taškai turi būti apibrėžti visų pirma mūsų pačių interesų. Kur mūsų interesai yra kalbėti su Rusija, tai klausimai susiję ir su prekyba, kuri nėra pribota sankcijomis, tai susiję klausimai ir su energetika, nes turint omeny, kad 30% naftos, 40% dujų, 41% dujų praėjusiais metais europiečiai pirko iš Rusijos, bet tuo pačiu, aišku, mums toliau formuojant Europos Sąjungos energetikos sąjungą. Bei penktas dalykas, apie ką aš minėjau taipogi, ir visada pasisakau už tai, kad mes neturime užtrenkti durų bendravimui su Rusijos piliečiais. Negalime sutapatinti piliečių su politinė valdžia ir antras dalykas yra svarbu investuoti, atverti duris, skatinti mainus tarp studentų, pilietinę visuomenę, paremti žmogaus teisų gynėjus. Tai daug maž tos principus, aš manau, tie principai ir sudarys ateities aplamai vakarų santykių su Rusija. Pagrindą.
O vis dėlto grįžtant prie to klausimo, ar jūs nejaučiat, kad pačioj Rusijoje bendraujant su Rusijos žmonėmis, su Rusijos politinio elito žmonėmis yra tam tikros paieškos tokio atsitraukimo iš dabartinės tos
konfrontacijos? Taip, be abejonės yra, nes, žinot, Rusija, gal aš jau to minėjau anksčiau, iš esmės Rusija dar yra paieškose savo identiteto. Dar nuo 90 metų, kad Tarybų Sąjunga subirėjo ir tas truputėlį pasiblaškimas iš vakarų. Dabar čia į Kiniją apspręstas yra tai, kad jie yra paieškose savo naujo identiteto, kuris atspindėtų ir 21 amžiaus geopolitinės realijas. Ir kalbant tiek su Rusijos verslu, studentija, bet ir politikais tame tarpe, kurie atstovauja dabartinė vyriausybė, tai labai akivaizdu, kad jie labai nori normalizuoti santykius su Europos Sąjunga, nes jie save laiko europiečiais, kurie, kaip nebūtų gaila, vis dėlto nesivadovauja tais pačiais principais ir vertybėmis, bet ilgalaikiui jie mato būtent savo tam tikrą geografinę lokalizaciją su Europa labiau negu su Azija. Ir be abejonės, sankcijos, kurias taiko Europos Sąjunga, jos labai dar didelį poveikį, ypatingai finansiniam sektoriui, bankams ir didžiajam verslui. Todėl jie yra suinteresuoti, kad tos sankcijos būtų atšauktos. Bet mūsų pozicija, jinai remiasi visų pirma ne jų interesais, bet mūsų interesais, kad būtų gyventi Minsko susitarimai, kad būtų sugrįžinta saugumas ir ramybė bei stabilumas rytų Ukrainai.
O dėl Minsko vis dėlto lyg ir tokia patinė dabar situacija, nes pusės kažkaip tai išsisėmė derybos ir aš kaip iš šono stebint nematau kažkokio naujo postumio. Ar jūs matot, kas galėtų išjudinti Minsko formatą?
Nu, aš manau, kad yra visos galimybės tos susitarimus įgyvendinti. Aišku, turi daryti savo namų darbus visų pirma Rusija, įtakojant separatistų veiksmus, atitraukiant pajėgas iš rytų Ukrainos, perduodant kontrolę teritorijos ukrainiečiams, bet yra dar kiti įsipareigojimai, tai yra, kur labai sunku susitarti, tai yra dėl rinkimų organizavimo tvarkos, kur vėlgi, kiek aš žinau, yra tam tikras progresas padarytas, čia ypatinga vaidmenį atlieka Prancūzijos ir Vokietijos diplomatai, Ir aišku, yra dalykai, kuriuos turės ir ukrainiečiai priimti, tai yra konstitucinės pataisos dėl savivaldos tvarkos, kur vėlgi šis klausimas nėra vienareikšmiškai vertinamas ir Ukrainos radoj, bet tai yra dalis tų Minskos įpareigojimų, kurios yra priėmusi ir Ukrainos pusė.
Na, dar truputį pabaigiant tą identiteto klausimą, man atrodo, Stanislavui Belkovskiui, tokiam žinomam Rusijos apžvalgininkui, priklauso frazė, jog jis dar sulauks, kada Rusija bus Europos Sąjungos ir NATO narė.
Nu, žinot, šitos klausimas, kurį nei Stanislavas Belkovskis, nei Rusijos dabartinė ar būsima vadovybė, jinai negali spręsti. Tai visų pirma bus mūsų pačių dabartinio Europos Sąjungos ir NATO narių klausimas. Ar mes matom Rusiją mūsų tarpe ir kokia ta Rusija, jeigu matytume, turėtų būti. Taip, kad tokie pamąstymai yra intelektualaus pobūdžio, bet tiesioginės politinės reikšmės dabartiniame etape, kai mes susidurime su tokiais didžiuliais fundamentaliais skirtumais, jie tik gali būti pamąstymais.
Nežinau, tikriausiai matėt Levados centro apklausą apie tai, kiek ten rusų mano, kad buvo okupacija. Ir kaip jums atrodo, vis dėlto, ką atskleidžia tokios apklausos, kad didelė dalis rusų mano, kad tiesiog mūsų okupacijos nebuvo, kaip fakto?
Daug kas priklauso, kaip buvo formuojama žmonių nuomonė istorijos vadovėlius, per televizijas, per masinės informacijos priemonės. Ir tai yra pasekmė tų smegenų plovimo, kaip nebūtų gaila, nors yra ir dalis žmonių, didelė dalis žmonių, kurie supranta, kas įvyko Baltijos šalyse. Ir smerkia tai. Prisiminkim ir tos 91 metus, kiek beveik pusę milijono rusų buvo išėję protestuoti prieš sovietų tankų panaudojimą Vilniuje. Daug žmonių ir išsako savo nuomonę apie tai, kas buvo. Bet toj situacijoje, kurioje dabar šiuo metu randasi Rusijos politinis ir visuomeninis gyvenimas, kai yra labai vienpusė informacija išlaikoma ir pateikima istorija iš savo pusės, kitokio rezultato aš nelabai tikėčiau.
O vis dėlto jūs nuėjot pas Poznerį prieš gerą pusmetį laidą ir pasakojot apie savo šeimos istoriją, apie tremtį. Tokių pastangų Rusijoje Lietuva kažkaip išnaudoja pakankamai tokias galimybės rusiškai auditorijai
papasakot. Labai gražus buvo renginys, kuris organizavom padedant ypatingai Lietuvos ambasadai Rusijoje. Mes kartu su Remigiu Motuzu buvom prieš kokį 10 dienų, buvom Tomske, kur buvo atidengtas paminklas Lietuvos tremtinių ir politinių kalinių atminimui. Ir žinot, labai sujaudino tie pasisakymai. Visų pirma, labai daug žmonių susirinko skverelėje prieš buvusį NKVD muziejų. Ir net valdžios atstovai kalbėjo, net ir dabartinės valdžios atstovai kalbėjo, padeikojo, kad mes tokiu būdu padedam jiems prisiminti skaudžias savo istorijos puslapius ir dar priminti, kaip negalima to pakartoti, kas susiję su politinėmis stalinizmo represijomis. Taip kad aš manau, kad mes aš visada už tai pasakau ir pavyzdžiui, Lenkai net ir dabartinių įtemptų santykių kontekste, jie daro daug investicijų. Ypatingai Sibirė, organizuojant akademinius renginius, seminarus, aš pats dalyvau keletų iš jų Omsko universitete, pavyzdžiui, apie Lenkų įnašą į Sibiro modernizaciją, buvo ten trimtiniai, kiti važiavo ir savo norų, dar 19 amžiui, ir primena apie kančias, kurias mes patyrėm, mūsų tautos patyrė stalinizmo laikų, ir tai yra labai svarbios investicijos, kurias aš tik norėčiau palinkėti, kad mes labiau tikslingiau ir aktyviau darytume, nes tokiu būdu mes padedam rusams prisiminti ir savo skaudžią istoriją, bei priminti tuos bendrumus tarp mūsų.
Dabar padarykim trumpą pertraukėlę žinioms. Priminsiu, kad bendrauju su Europos Sąjungos ambasadoriumi Rusijoje Vygaudu Ušacku. Bendrauju telefonu iš Vašingtono, kur dabar lankosi Vygaudas. Mes grįšim iš karto po žinių. Kur juda ES ir Rusijos santykiai, ko laukti iš jų ateityje, įtampos didėjimo ar įtampos mažėjimo? Apie tai kalbuosi su Vygaudu Ušacku, kuris yra Europos ambasadorius, ES ambasadorius Rusijoje. Jūsų vienas paskutinių interviu reakcijų sukėlė Lietuvoje, kur jūs sakėt, kad Lietuvos pozicija turėtų būti brandesnė, tokia išmintingesnė. Ką jūs turėjote omeny konkrečiai?
Ne, nu, aš turėjau omeny tai, ką pasakiau, kad mūsų mes santykius su Rusija turėtume būti labiau sumanus. Vien tik tai kiekviena proga iš tribūnos vadinant Rusijos agresorę, Lietuvos žmonių saugumas nėra didinimas. Užsienio rinkoms ir investuotojams siunčiam panikos žinia, nepasitikėjimo žinia, o palankiai Lietuvą vertinančių žmonių skaičius tarp rusų tik mažėja, todėl visų pirma mes turime nukreipti dėmesį ir akcentą į savo namų darbus, į tai, ką mes esam pažadėję savo sąjungininkams, kad mes skirsime 2% BVP, kad mes turėsime savo stiprią ekonomiką gerą aplinką investicijoms ir švietimą aukštai mokslą, bei toliau gilinti ryšius tiek su europiečiais, būnant Europos Sąjungos nariai, tiek su amerikiečiais, su kuriais mes turim ypatingai reikšmingą sąsają, suvokiant, kad būtent su Captive Nations, Baltijos valstybių nepriklausomybės byla, jinai sudaro vieną iš Amerikos užsienio politikos moralinių principų ir moralinių pavyzdžių pasididžiavimo pavyzdį, nes per tuos 50 sovietų okupacijos metų Jungtinės Amerikos valstijos niekada nepardavė Baltijos valstybių nepriklausomybės, suvokiant, kad jos nepripažino teisiškai mūsų okupacijos ir kaip vakar, kai visada, kai einu į valstybės departamentą, nusilenkiu prieš Lietuvos trispalvę, kuri kabėjo valstybės departamente per visus sovietų okupacijos metus, tokiu būdu badydama akis sovietų diplomatams apie tą neteisėtą okupaciją. Todėl mums labai svarbu yra ir dabar dirbti su abiejom partijom, stiprinti politinius, ekonominius ryšius su Jungtinėmis Amerikos valstybėmis, kas vėlgi yra vienas iš mūsų svarbiausių uždavinių.
Na, dar visiškai jau turbūt apibendrinant tą paletę vakarų Rusijos santykių, žinot, dalis Lietuvos žmonių taip pakankamai rimtai vertina Rusijos grėsmę ir vos nelsuoja tokių klausimų, tai bus karas tarp NATO ir Rusijos ar nebus karo. Ką jūsų diplomatinė intuicija sako, mes einam į dar gilesnės konfrontacijos laikotarpį ar mes einam į tokios stabilesnės santykių stabilesnių laikotarpį?
Žinot, intuicija, bet yra sveikas protas ir yra pareiga. Todėl mūsų pareiga yra rūpintis mūsų valstybės saugumu. Nepanikuoti, neskleisti nepasitikėjimo savimi ir sąjungininkai ženklo, o nuosekliai daryti savo namų darbus. Mūsų pilietinės visuomenės branda, skaidrumas politinės sistemos, ekonomikos konkurentabilumas bei gilesnė integracija NATO ir rotacinių pajėgų buvimas Lietuvoje, Latvijoje, Estijoje ir Lenkijoje sudaro tuos svarbiausius uždavinius, kuriuos mes privalome daryti. Antras dalykas, tai kaip aš minėjau, visada sakau, Rusija yra išliks mūsų kaimynai. Mes to nepakeisim. Kaip ir nepakeisim mes Rusijos vidaus sistemos, politinės sistemos ar ekonominės sistemos. Todėl mums reikės, mes turime būti labiau sumanus, gudresni ir išlaikyti ryšius ten, kur mums yra svarbu išlaikyti ryšius su Rusija, kad mažinant įtampą ar galimus vienokius ar kitokius iššūkius.
Sumanus tai reiškia netokie kampuoti galbūt savo retorikose, savo kas už to sumanus.
Mums reikia daugiau daryti ir mažiau galbūt kartais kalbėti.
Ambasadoriau, Amerikoje, kadangi esat visai pabaigai, viena tema Amerikoje yra turbūt viena pagrindinių dabar yra rinkimai ir Donaldas Trumpas. Ką apie tai galvojat? Kas vyksta Amerikoje? Stebina, jūs ir dirbot Amerikoje ambasadoriumi, stebina tas toks populizmo didžiulis pakilimas?
Iš tikrųjų, daug apie tai kalbėjom formaliai ir neformaliai su mano bičiulis amerikiečius. Iš esmės, tai Trumpo iškilimas parodo nusivylimą dalies Amerikos visuomenės politinių establishmentų. Vašingtono politikais ir žmonės ieško kitų idėjų, kitų neordinarių tokių politikų ir tokiu būdu Trumpas jisai pritraukė paramą. Nors kuo toliau, tuo akivaizdžiau, kad vis dėlto Hillary Clinton politinė komanda ir jos rinkiminė kampanija, jinai įgyja vis didesnį ir stipresnį pagreitį.
Kągi, tai dėkui Jums už pokalbį. Priminsiu, kad telefonu iš Vašingtono kalbėjausi su Vygaudu Ušacku, ES ambasadoriumi Rusijoje, kuris vieši Jungtinėse valstijose ir dalyvauja ten vykstančiose diskusijose apie Europos ir Rusijos santykius. Na, o ši laida Nesuklaidinami yra jau paskutinė šį sezoną. Tikiuosi, susitiksime rudenį, susitiksim kitose formatuose. Ačiū labai visiems ir iki kitų susitikimų.
Ačiū Jums, geros dienos.